Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ilay mpanjaka antsoina hoe Guillaume dia nanome baiko ny miaramilany mba handoro ny sambony no ny tonga teo amin'ny tanina lehany raha nafika ny Angletera. Izany mantso ny nataony dia mba tsy hahafahany miaramila hiverin-dalana intsony, na inona na inona vokatry ny ady, na inona miantra, na inona midona. Torako izany koa no niseho raha nafika ny Meksika reto andian'olona taona maro lasay. Na dia miaramila nafika tanin'olona azy reto voatantary reto, dia misy ohatra tsara azo ilay tahaka ny fanapaha-kevitra izy ireo. Moa ve tsy mba manana sambo hodorana ihany koa isika? Mety ho fahazaran-dratsy izany, mety ho fiainana lavitra an'Andriamanitra. Davida ne ka nahita ny alehiben'ny fandikan'ny lalàny, hita ny aloton'ny fanahanka dia nankahala ny fahotana izy. Tsotra sady vokatry ny fony tokoa ny fibebahana izay nataony. Eny ry mpiaino an-tsaina, miady isika eto amin'ity tany ity, maniry ny ho tonga any amin'izany lanitra vaovao izany. Doro ny sambontsika satria ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana, arak'izay voalaza ao Matio toko faraika ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo manao hoe: ary hatramin'ny androny Jaona mpanao batisa ka mandraka kehitriny, ny fanjakan'ny lanitra dia rombahana ary ny mpandrobaka maka azy ankeriny.
Teny ny Baiboly hamisan'andro mofonaina, raiso ao am-po fahazamalaina, fatomotrany andro iza.
Fahaiza miaina
mampirindra ny fiarahamonina.
Kafaliana sy ankaravona mandrakariva no iarabananao manaraka izao fandaran' izao. Eny, na dia vo izao ra ianao manaraka izany fandaran' izany a, dia atolotra anao ny arabo mbapirarintsoa. Ny namana Lantoary Misajoely ny tenako izany no mitafa aminao a, ary namana Samy Makosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'tian'io tia dia iresaka ny atao hoe fitadiavana ny mahay anao anao sy ny mahizy anao isika ao anatin'izao fandarana izao. Misy mantsy a ny olona mamaritra ny mahizy azy amin'ny alalan'ny fiseho ivelany. Dia tsinona zany fa ao ny arena, ao ny bika manendrika, ny fahaizana, ny hery ananana na ny force zany, ary ihany koa misy mamaritra ny hoe ny fahamasinany tenany. Tsy vitsikoa nefa ny olona no mamaritra olona amin'ny alalan'ireo famaritana ireo izay iveriny fa hoe mety, ka mahatonga ny olona sasany anaonao foana sy anao ny tsifanao, izay miteraka olana eo anivon'ny fiarahamonina indraindray. Satria ny olona izay manana ireo toetra na famaritan'ireo araka ny fiheverany dia izy ny olona ambony tokony atonina sy hifandraisana, ary koa tokony ahazo izay ilainy sy tiadiaviny eny anivon'ny fiarahamonina rehetra eny, izay mitarika izany olona izany a ao anatin'ny fanambony tena, zany hoe lasa manambony tena tanteraka ny olona izay tratrany zany manana ny fahamaritana sy ny fiheveran'ny tenany zany. Noho izany a ny olona izay tratrany zany dia latsaka ao anatin'ny avinavinampo ka mahatonga azy anao zinona ny manodidina azy amin'ny alalan'izany toejavatra izany. Ny olona izay manana fijery sy toetra tahaka izany nefa dia azo lazaina fa olona sarotra ifandraisana, ka indraindray a andosiran'ny manodidina sy ny fiarahamonina mihitsy, satria sarotra be ny mifandray amin'ny olona manambony tena izany. Ao koa nefany ireo olona izay tsy mba manana ireo lazaina hoe famaritan'ireo, tsy mba manan-karena, tsy manana bika manendrika na hery na lay fahaizana sy lay lazaina hoe fahamasina ny tena. Ny olona tahaka izany indray dia mihevitra ny tenany ho ambany sy tsinitsinina, ka miatakataka amin'ny fiarahamonina, ary amin'ny akapobeny a dia lazainy hoe manambany teny ireny olo ireny, ary izy mihitsy no mitsoka amin'ny fiarahamonina, ary ny fiarahamonina koa tsy manatona azy arak'izany. Ny olona toy izany dia sarotra be ozy ah no ifandraisan'ny fiarahamonina aminy, tena sarotra, na ilay manambony tena na ilay manambany tena, sarotra de sarotra tokoa. Ka ny olona zay vonina ifanampy sy fanometanana, anome torohevitra azy ireo indray a no laviny sy atosiny voatanana, dia samy ratsy zany na ny olona manambony tena na ny olona manambany tena. Fa raha ny tena marina ny maiziny tena ny olona anankiray a dia tokony hofaritana amin'izay azo lazainy hoe zava-miafina sy arena ao anaty, tsy tokony hofaritana amin'izay fiseho ivelany ka hieveran'ny olona anao, fa ianao ihany amin'ny alalan'ny arena ao anatinao no mamaritra ny ma ianao anao. Aoka ianao tsy eritreritra an'izany hoe ny fanananao arena sy ny bika manetrika sy ny karazany no ilava amin'ny fiarahamonina anao, fa aoka eritreritra fa ny ma ianao anao ao anatinao ao no tena zava-dehibe. Koa aoka ra ianao ahatsapa fa ny tenanao a dia manana ny fahaizamanao tsy lany laniana ary tsy lany amamiana, ary aoka koa ianao atsaba fa ny hiavahanao amin'ny hafa de tsy ny fiseho ivelany tsekory fa izay ataonao, ary izay ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao. Raha misy zavatra ataonao zany dia tsy misy mitovy aminao, satria ianao dia ianao rery any manana an'izay, ary de tsara raha tsapanao koa fa ianao dia olona tokana matany atrana mpiandohana, ary tokana koa ianao eo amin'ny lafiny rehetra, ka mendrika no diavina, mendrika no ajaina, ary mendrika ny hoenona. Tsara koa ny lazana fa tsy misy olona mitovy aminao na anatiny zany na atiny na ivelany, na ny fihetsepo na ny hafaliana na ny asambarana na ny atezerana, dia tsy misy olona mitovy aminao zany eo amin'ny lafiny ireo. Ko raha tianao ary ny hirindra ny fiarahamonina eo aminao sy ny manodidina anao, dia aoka tsy ireo famaritana amin'ny alalan'ny fiseho velany no arangaranganao, fa nitoetra maha izy anao ao anaty ao izay manan-danja sarobidy tokana miavaka, ka ahafahanao milaza fa manana anjara toerana eo amin'izao tontolo izao ianao, ary olona mendrika ny ifandraisana sy otiavina sy ti olona izay manana rena ao anatinao, ka omen'ny olona mary pitsimbinana tsy ny ataonao akory fa ny ma ianao anao. Koa irina indrindra ny andraisan'ny tsirairay avy fanapaha-kevitra mba tsy ho amin'ny fiseho ivelany no entina mamaritra sy mitaky zavatra amin'ny fiarahamonina, fa amin'ilay fananana arena ao anaty dia maizy ianao amin'izay fotoana izay a dia irindra ho azy ny fiarahamonina fa ianao azo fitiavana sy fifandraisana amin'ny olona, ary ianao koa afaka manome izany fitiavana sy fifandraisana ampiarabelona izany.
Faiza miaina
mampilamitsaina
dia izay no azo natolotra tamin'ity androany tia ametrahana ny mandra-peona ho amin'ny manaraka indray.
AWR
telefony 033 37 106 13, 034 06 787 62.
AWR manolotra hoanao feon'ny fanantena.
Tonga manolotra ny arahaba ho anao indray amin'ny alalan'ity onjapeo ity izay fomba nomenin'ny tompo araka ny fikasany sy ny fandarany mahagaga mba hahazahoantsika mifandray toy izao anio izao. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro, ary ampifaliana no izarana ny tenin'ny tompo aminao indray androany. Mila fifantohana nefa izany fianoana ny tenin'Andriamanitra sy firazarana azy izany, ary masina raha teo ny tenin'Andriamanitra koa dia manasanao ahaloha mba hiaraka iombona amin'izao vavaka fo izao izay ho tononona manaraka eto angatahntsika ny fanatrehan'ny tompo. Iara ivavaka isikary. Raha tsara sy masina indrindra any an-danitra, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, dia manondrika ny lohampanetreteny ho anatrehanao indray raha izara sy iaino ny teninao ankehitriny, noho ny famasinanao sy ny fahamasinan'ny teninao rahateo, dia mangataka indrindra ny mba hamelanao ny elokay ao amin'i Jesosy Kristy. Diovy izahay Jesosy io, ary tafio ny fahamarinanao dia tehirizo ao aminao, indrindra raha hiainon'ny feon'ny ray sy ny feon'ny fanahy, dia mba hampaladio ny sofinay ary hampanginon'ny feoafa rehetra ao anatinay ao, dia aoka ny feonao rery ry rainay izay any an-danitra no horenay, ary ny teninao izay horenesinay dia hanan-kery eo amin'ny fiainana ene izany, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny voambolana hoe kisendrasendra sy ny hoe tongatonga ho azy fotsiny dia tsy ho hita mihitsy ao anatin'ny diksionerany kristianina. Tsy misy tokoa mantsy ny kisendrasena sy ny zavatra tongatonga ho azy fotsiny eo ho an'ny olona mino an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy izay ny rahainy. Ao ny boky no soratany Daniela mpaminany toko faharoa, Daniela toko faharoa andinin'ny fahairaika amby roapolo ny tapany voalohany ihany, Daniela toko faharoa andinin'ny raika amby roapolo tapany voalohany ihany, dia voalaza fa Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Dika teny eo ambonany no amakiko azy. Andriamanitra no tompon'ny fotoana sy ny tantara. Ary eo amin'ny toko fahadimy amin'ny bokyn'i Daniela io ihany, andinin'ny fahatelo amby roapolo ny tapany faharoa kosa, Daniela toko fahadimy andinin'ny telo amby roapolo tapany faharoa, dia miditra amin'ny antsipiriny kokoa Andriamanitra amin'ny teny nampitondrainy an'i Daniela mpaminany ihany, manao hoe: Andriamanitra no mitana ny aina sy tompon'ny alea rehetra. Raha mijeriny amin'ny nahaterahan'i Jesosy sy ny tantaram-piainany koa isika, dia mahita fa tonga tamin'ny fotoana voalahatr'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Fa tsy nisy tongatonga ho azy sy kisendrasendra izany, na dia kely aza. Ohatra, ao amin'ny Galatianina toko fahaefatra andininy fahaefatra, bokyn'ny Galatianina toko fahaefatra andininy fahaefatra, dia lazai ny soratra masina fa rehefa tonga ny fotoana dia ny rahain'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy. 20 sy roa arivo taona lasa no nahatanterahany izany. Ao amin'ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany, jaona toko fahatelo ambin'ny folo andininy voalohany de voalaza koa fa fantatr' Jesosy fa tonga ny fotoana hialany an'izao tontolo izao ho any amin'ny rainy. Ary ohatra ray hafa ao amin'ny jaona ihany toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany, jaona toko fahafito ambin'ny folo andininy voalohany, izay nila zany Jesosy tamin'ny rainy manao hoe raio tonga ny fotoana. Be dehibe ny ohatra azotsika raisina ny amin'ny fiainan'i Jesosy hoe nandeha tamin'ny fotoana ny daholo ny zavatra rehetra ary tsisy kisendrasena. Raio tonga ny fotoana, tompon'ny fotoana sy ny tantara raha teo Andriamanitra. Koa dia tonga tamin'ny fotoana voatendri ny mialoha avokoa ny zavatra rehetra teo amin'ny fiainany Jesosy Andriamanitra raha teo. Mario fa tsy nila hevitra nanangataka ny fanampin'ny olombelona izy vao nanatanteraka izay nokasainy atry ny fo ny fahagola raha teo. Tonga ny fotoana voatendriny tokony hahaterahan'i Jesosy olombelona dia nilaza tamin'ny Maria izy fa izy no nofidiny hitondra vohoka ny zanak'Andriamanitra. Na dia mbola tsy nahalala lahy aza i Maria, ny any nataony Maria dia ny nanaiky fotsiny manao hoe intiny ankizy vaviny ny tompo, aoka ny ho tonga amiko araka ny teninao. Tsy misy advarotra ny amin'izay fomba azahoana manatanteraka izany na de kely akory aza nataony Maria, afa-tsy nanaiky fotsiny ihany. Ho an'izay rehetra mino an'i Jesosy koa dia tsy mandehandeha ho azy ny zavatra rehetra fa tonga amin'ny fotoany avokoa, satria Andriamanitra ilay tompony ny fotoana sy mandahatra ny zavatra rehetra no tompony ny fiainany. Manomboka hatrany am-bohoka izany ka hatramin'ny farany arak'izay voasoratra raha teo ao amin'ny bokyny Isaia mpaminany, Isaia toko faefatra amby efapolo andiny fa efatra ambyroapolo ny tapany voalohany ihany. Isaia toko faefatra amby efapolo andiny efatra ambyroapolo ny tapany voalohany ihany manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao nolazain'i Jehovah izay nanavitra anao sady namorona anao hatrany am-bohoka, izany Jehovah izay manao ny zavatra rehetra. Ary ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa. Ny oabolana, bokyn'ny oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra, oabolana toko fahenina ambin'ny folo andininy faefatra tapany voalohany ihany, anisan'izany no milaza amintsika teo hoe ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia misy antony avokoa. Anisan'izany zavatra nataon'i Jehovah misy antony sy dikany izany ny namoronany ianao sy ny fisinao amin'izao vanim-potoana izao indrindra, fa tsy tamin'ny vanim-potoana hafa ohatra hoe tamin'ny andro nahaveloman'i Jesosy na tamin'ny andro ny fanjanahantany na koa hoe nateraka tany amin'ny firenena amerikana, fa ho amin'ny firenena izay misy ianao ankehitriny ary amin'izao vanim-potoana izao indrindra misy dikany hoan'Andriamanitra izany. Raha dika amin'ny fomba fiteny hafa dia izao lazaina toy izao izany: tsy noforonin'Andriamanitra isy tamin'ny taonjato hafa ianao ary noforoni ny olom-pirenena amin'ny firenena iray voafaritra misy anao, satria misy antony ho azy izany. Raha nilaza ny antony nahaterahan'i Jesosy sy ny antony nahatongavany tamin'izao tontolo izao dia hoy izy ao amin'ny filazantsaran'ny jaona, jaona toko fahavalo ambin'ny folo andinyny fito amby telopolo ny tapany faharoa ihany, jaona toko fahavalo ambin'ny folo andinyny fahafito amby telopolo ny tapany faharoa ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao dia ny anambara ny marina. Ny marina dia tsy iza fa ilay Andriamanitra marina sady mpamonjy, voalazany Isaia mpaminany ao amin'ny bokyny toko fahadimy amby efapolo andinyny raika amby roapolo. Akoatra ny fanambarana an'Andriamanitra marina dia izao koa nolazain'i Jesosy ao amin'ny Hebreo toko fahafolo andinyny fahafito, Hebreo toko fahafolo andinyny fahafito amin'ny anaran'i Jesosy, inty aho tonga hanao ny sitraponao Andriamanitro. Tahaka an'i Jesosy sy Maria ihany koa, ny any anjarako sy anjaranao mba hatanteraka ny fikasan'Andriamanitra tamin'ny namoronany ahy sianao dia ny manolo tena manao hoe tompo, inty aho hanao ny sitraponao, na inty ny zanaka ao Andriamanitro, aoka ho tonga amiko araka ny fikasanao tamin'ny namoronanao azy raha teo. Amin'ny andavanandro mpianantsika anefa de matetika ny misy toejavatra tsy afantarantsika misongadiny sy mazava izay sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, na de teanao izany azy isika. Kanefa aoka tsy ho izany no ho sakana tsy hanaovanao ny sitrapony. Ny anjaranao dia ny mino fa momba anao izy araka ny tenina ampanantenainy raha teo. Raha ny antso an'i Abrahama ho any amin'ny tany nolazainy fa homeny azy ho lovany Andriamanitra dia lazainy ny Baiboly ao amin'ny Hebreo toko faraiky ambiny folo andiny fahavalo ny tapany faharoa, Hebreo toko faraiky ambiny folo andiny fahavalo ny tapany faharoa, fa dia niainga i Abrahama nefa tsy fantany izay alehany. Saingy nino izy fa Andriamanitra no niantso azy dia nanaiky ny amaly ny antsony izy, ary de fantatsika nitoy ny tantarany Abrahama sy izay rehetra nataon'Andriamanitra taminy. Hoy ny apôstôly Paoly raha nanafatra any Timoty zana ny ara-panahy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny Timoty faharotoko faharoa andiny dia ambi folo, Timoty faharotoko faharoa andiny dia ambi folo, manao hoe mazoto manolotra ny tenanao ho an'Andriamanitra. Ary ho antsika koa ao amin'ny Romanina toko faharoa ambi folo andiny ny voalohany sy faharoa, Romanina toko faharoa ambi folo andiny ny voalohany sy faharoa, dia hoy izy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, mangataka aminareo ary rahalahy, mangataka aminareo ary ranabavy noho ny famindrapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona. Ary amin'ny andininy faharoa dika teny DM no amakiko azy, ary aza miray lasitra amin'izao tontolo izao fa meteza hovan'Andriamanitra ka hiavao saina tanteraka mba haizanareo mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hoy ny teny fampanantenana sy tokomen'Andriamanitra anao ao amin'ny salamy faharoa ampitelopolo, salamy faharoa ampitelopolo andininy fahavalo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hatrany, hanome sainanao aho sy hampianatra anao izay lalaka lehanao, hitsinjo anao ny masoko ka hanolotsainanao aho. Aza misalasala ary, fa misy antony matoa Andriamanitra namorona anao. Na inona na inona mety ho filazan'ny olona momba anao, ary na manao ahoana na manao ahoana fahadisoana mety ho nataonao tamin'ny fiainana lasa, manana fikasana manokana ho anao Andriamanitra, arak'izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny fahafito andinin'ny faraika amby roapolo aloha sy ny fahafito. Isaia toko fahatelo ambin'ny efapolo andinin'ny faraika amby roapolo sy fahafito, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, izao olona no foroniko ho ahy izao no anambara ny fiderana, no ariko voninahitro dia izay no foroniko sy nataoko. Noforoni ny voninahitra Andriamanitra sy anambara ny fiderana azy ianao hatramin'izay ka ho mandrakizay. Koa raiso anao isan'andro isan'andro koa ity vavaka nataon'ny mpanao salamo ity ao amin'ny salamo fahadimy amby roapolo andininy fahaefatra, salamo fahadimy amby roapolo andininy fahaefatra, manao hoe ampianaro ny lalanao avy Jehovah ô, ampianaro ny sitrakao a, ary Jehovah hitaridalana anao mandrakariva araka ny nilazainy Isaia mpaminany toko fahavalo amin'ny dimampolo andininy ndraiky amby folo. Jehovah hitaridalana anao mandrakariva. Farany miray feo amin'ny apôstôly Paoly a amin'ity vavaka nataony ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy tapany faharoa ity sy ny fahafolo, Kolosianina toko voalohany andininy fahasivy ny tapany faharoa sy ny fahafolo ity, manao hoe ny anaran'i Jesosy, mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny izaho sy ianao amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba hanaovantsika ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Aoka hino tahaka ny Abrahama ianao, eny fa na dia tao tsy mazava sy tsy fantatra ao aza izay lalana hitondrana ianao matoki, fa ho tsapanao ny fanatrehiny tsy tapaka eo amin'ny fiainanao, ary ho hitanao ny fahatanterahany amin'ny fomba mahagaga ny fikasany tamin'ny namoronany ianao ho voninahitry ny anarany sy ho fiderana azy. Dia izay koa no entiko manao ny mandra-piona anao ho amin'ny manaraka indray veloma to
You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope.
Fiainana voakolo antoky ny fahavelomana re
fandaharana voakarin'ny radio feony ny fanantenana miaraka amin'ny adiomady
iarahanao amin'ny rahamatora zoelosoany irina honore teknisianina mpikaroka momba ny fambolena ara-bojanahary
faly tafaraka aminao amin'ny alalan'izao fandaharana asa sy tontolo iainana izao indray
misy mafy tsy lahitra ny zoto
tantara no soratany fanjaniaina andrenesanao ny mpanoratra samy ary naritina
aza adininao anie raha zory zany manatitra an'ireo gonry mamy ireo rehefa makany ambany andrefany ianao e
aza nyfandriboribo riry bazo fa andana atiro a
andre lalanao ihany anie iny rehefa ho any an-tsahy ianao ko atero ahoana
bazy a fa tsy hitanao sy tsy tsapanao mihitsy ve zao fiasan'ny saiko zao oe efa hisasaka ny volo fotsy
a fa nga ianao rery ny miasa sainy fa mba samy manao ny asa tokony ataony daholy ary inona koa ny zato mba iasan'ny saindra jorge nefa isan'andro tsy movako loha mihitsy natataka hatreny amin'ny manasa-pe azany pataloha entiny eny an-tsena manala baraka mihitsy
zao mihitsy miprofo fa miasa ny saiko e
inony
sady iza moa ny tokony anjaitra n'izany e za
za foana zany
e ary mbola tsy tamin'ny masonao ve raha bazy ny fahavoazan'ireo volontsika ny atsara io a raha izao no mitohy de ho velomiko amin'inonareo nefa io ny fotom-pivelomo atsika a
fa ony
ka mba atao ihany ny fikarakarana mba asiana fanafodidiana ny biby kely sy ny aretina ihany ndraindray fa de tsy afabela mihitsy e ny vokatra miena ny aretina mamely
e ka so de tsy narahanao tsara kosa reny toro hevitra nomendra lody reny
ka tsy eninao tsara ve nefa nazavaiko teo e
ee ka raha izany ny izy tsy alova hoe miverina manontany azy mihitsy aloha e misy antony eo matoy io ny manaohatra zao ny fambolena jereo anie ny vokatra ry zareo e mampitsiriritra mihitsy ny atsarany sy ny abetsany
zay tokoa angandeha atao fa aloalika ny ranombarikao.
Fa ahoana tokoa reto volo simba bibikely sy ny aretiny reto razo a?
Ka reo mihitsy angera lodo ny tiako resahana amingia e.
Ka so de tsy arahangia kosa reo lalàna fototra amin'ny fety fambolena voajanahary ty e?
Zava-baovao inona ndray zany ralody a?
Torohevitra ara-pambolena homenin'ny teknisianinao amin'ny radio AWR. Lena saiko no enonareo iny ra zory za nga mbola tsy
reny toromarika ny mengareny aza mbola tsy araka daholoko ho ampiana zany ray
ra zory za. Torohevitra azoko avy ao ane reny nozaraiko tamingary iny, satria nahitako tombontsoa be mihitsy. Fa raha ny fahitako izao zavatra izao a, de misy zavatra tsy ampy na tsy mety. Mato mbola mamelo ohatra izao ny bibikely sy ny aretina.
Kefa mbanarahako ihany aneringaty izy azoko atao e. Mikarakara sy miasany tany ray volana melohan'ny ambolena. De mifidy masomboly ihany koa rehefa amboly. Ka tsy izay
tsara izany e. De inona koa no ataoninga akoatra an'izay?
Mihevo sy miasa ny voly. Jereo fa mba madio tsara kosa ny fotobolo rehetra e.
Tena mety mihitsy izao, satria rehefa tsisy ahidratso manodidina ny fototry ny voly a, de tsisy ravina hahafahan'ny reny be mpangaraka manatody. Ny manodidina ny tany fambolena koa mila diovina tsara.
Hita nga amin'izany fa arako tsara ny fepetra, nefa de mbola jereo zao ny vokany.
Akoatr'izay, de inona koa no ataonyngary?
De manondraka ko fa mbola misy inona ndray ralody a?
Zao noho izy ra zorza. Mahazavamiko ny antony mahatonga ny fahavoazan'ny volonareo toy izao raha izany noho izy.
Fa hoana ralody?
Raha tianyngany ahita fahombiazana tsy mila fanafody simika na zezika simika nefa mahazo vokatra tsara sy mahasalama.
Tena zay mihitsy ralody a! Sady mandany volany eo ano ohatra n manimba tany reny simika reny e.
Marina mihitsy zany. Ka raha tianyngaho a ny ahita vokatra tsara tsy ilan'ny bibikely na tratry ny aretina, de tsy maintsy arahana amin'ny atsipiriany. Ajaina tsara reo lalàna fototra amin'ny feny fomba fambolena voajanahary reo.
Ka tsy nanaraka tsara n'izany aho zany matoa?
Zay de zay tokoa. Voavalinga ny fanontaniana ary zay no antony lazako sy nampirisihako anga hanaraka tsara ny fandaharana sy ny torohevitra homenin'ny radio AWR mikasika amin'ny fambolena fa tena mahasoa io.
Tena zany ve?
Ekena fa mety anavao sy anahirana ary mafimafy ny fanatanterahanareo fepetra reo, kanefa ny farany jereny.
Tsy misy mafy tsy laitra ny zoto ralody fa iainy ny fandaharanao amin'ny AWR. Anaraka an'ireo torohevitra momba n'ity fambolena ity.
Zany mihitsy.
Vonona fa ampio ralody a, andohalika any ho an'ny ranombary e.
Aza matao ohatra nga fa mifanohansika, tsisy mahavita teny zany fa sambatra zay mifanampy.
Misaotra ranga tya. Aleoleo aloha oto fa andeha nomakomana ny fienoko radio a io.
Ka hay mo mila fiomanana ny fianona azy io.
Eno a, sady ndeha ho dioviko kely mihitsy aloha fa ohatra nyrakotra taika tratraka ny heringa ty le radio e. Efa mikasokasoka tsy hifandrenesana tsio no feo an'le radio. Sady nda hividy pilina mihitsy a io hitsinjovako ny vody andro miariky.
Le rietsy e, tena vomafomarany ra zorza fa
atramin'ny radio avy no tafihany bibikely sy ny aretina.
Oka ringaty marina,
mila manaraka ny fepetra ny fanadiovana ihany ko zany ny radio andra zorza raha izany ko.
Oka raha lodya, aza mte mafa mamenatr'olona ho teneniko mafy mihitsy rabaziny amin'izany ka
ay tena manatalenta kosy bazy fa mahay ny kirakira ny lafin'ny teknika amin'ny fampandehanana ny radio.
Inona zako?
Ay
iny
arak'izay feokira famantarana izay dia hiaraka amin'ny ramatora Azoelisoa Irina Honore isika ary dia faly isika miaraka aminy. Miarahaba tompoko,
miarahaba Fantsa, miarahaba ny mpiaino rehetra manerina voanytany.
Mahakasika n'inona indray ary ny dinidinika ho zarainao amin'ny mpiaino anio?
Mitrasitra ny lalàna fototra mifehin'ny fomba fambolena voajanahary no lazaiko amin'ity androany ity.
Misy antony manokana ve nahatonga anao anao izay loha hevitra izay?
Tena misy satria ny antony voalohany indrindra tsika izao efa miaina amin'ny vanim-potoana farany nozy ny tenin'andriamanitra, dia efa tsy fantatra ntsony a ny fandehan'ny fitoam-pambolena mifamadibadika be, efa tsy ara-dalàna ohatra ny teo aloha ntsony. Kanefa ntsika raha te ahazo fambolena tsy mila fanafody simika eo amin'ny tambolontsika dia tsy maintsy manaraka izay lalàna fototra mifehy fambolena voajanahary io. Ao anatin'izany a ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny tany iray, tsy maintsy ajaintsika io raha tiantsika ny ahazo vokatra tsara. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa na atao hoe voly ray fianakaviana. Manarak'izany a tokony ho fantatrantsika koa ny hoe inona no ataoko ao amin'ity toerana ovoleko ity, tany manao ao nyity toerana ity. Ao anatin'izany ko a ny famafazana voa atao tsara mifanaraka amin'ny fitranga amin'ny volana, zavatra tsy azo tsy nytsiniavina daholo ireo zavatra ny tany saiko ireo. Ao amin'ny salamo a 7:17 dia milaza ny mikasika ny famafazana vo mifanaraka amin'ny volana io. Manana fotoana ny andriamanitra fa itsika zanak'olombelona manko a manana loha tsy mety hiain'ny tenin'andriamanitra matetika, dia lasa manaonao foana, dia avy eo rehefa tsy mety ny atao dia andriamanitra indray nomentsika tsiny. Ka ilaina izany tsika manaraka tsara ny torohevitra avy amin'ny lalàna fototra mifehin'ny fomba fambolena voajanahary.
Ia, arak'izay nytanysainao teo izay ary a, dia inona no jerentsika voalohany ahafahana manome torohevitra ny mpiaino?
Ny omentsika voalohany izany a dia ny fisorohana mialoha izay tokony ho fantatra. Ao anatin'izany a ny fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Fifidianana ny tany ovolena sy ny fikarakarana azy mialohan'ny ambolena. Jerena tsara aloha hoe efa nisy volo ve teto amin'ity toerany ity, sao dia misy aretina na betsaka bibikely. Tsy maintsy dorana aloha itoerana io a mba hamonona ny mikroba sy ny atodiny bibikely ao amin'ny toerana io. Raha ohatra ka be adratsy ilay izy a dia tsy maintsy vonoana dia dorana ihany koa. Raha toerana mora dibodrano indray a dia atao aloha izay atonga azy ho azo volena tsara. Izany nefa tsy vita hoe vetivety eo fa mila fiofanana manokana izany fanaovana n'ilay toerana dibodrano ho tonga tany azo volena tsara izany.
Fa ho no atompoko dia tsy misy fetraikany amin'ny tany ve ilay fandoroana?
Ny fandoroana raha toka nisy biby teo na nisy aretina dia ny fehtraikany a dia mamono ny le biby izy le otrika aretina ao anatin'ilay tany fa tsy ny tany akapobe ny korozi. Faharoa manarakarak'izay a avy amin'ny lalan'ny fampiasana karazam-boly mahataty aretina. Ilayntsika ihany koa no mahafantatra an'izay zavatra izay. Ilayntsika izany mahafantatra amin'ny hoe karazana masom-boly manahoana moa izany a ity entiko eto amin'ity tamboliko ity. Ny ainga amin'ny fahafantarana izany a fa ny zava-maniry matanjaka dia tsy mora andailana retina, ka misy karazam-boly a mora andailana retina ka mila mitandrina tsara tsika rehefa mividy masom-boly. Noho izany a dia ny fampiasana masom-boly voafatina sy azo antoka tsara ihany a ny tokony volena eo amin'ny tany anankiray. Zay vaaolana izay. Raha toka masom-bola tsy fantatra fehiviana ny volena ao a, dia tsy maintsy manisy fanafody alohan'ny ambolena azy. Manarakarak'izay ny fanaovana araka ny tokony ho izy ny fomba fambolena. Io le nitenainy teo hoe fanarahana ny diarym-pambolena na fanarahana ny dian'ny volana. Eto amintsika eto Madagasikara manko a dia mizara roa ny fitaom-pambolena. Fanaovana ny volo maharitra toy ny vary sy ny katsaka ary io karazam-boatavo isan-karazana. Dia ny volana aogositra ka hatramin'ny janoary nefa ny araka ny tenainkitariam-boalohany hoe efa tsy dia mifanaraka tsara amin'izany tsony izany izao ny toetr'andro. Fa isika no mila mahay malala tsara fotsiny ny lalàna fototra amin'ny fehin'io fambolena voajanahary io. Dia ny fanaovana volo tsy maharitra indray izany a toy ny karazana legioma rehetra dia ny volana febroary ka hatramin'ny jolay. Fa rehefa ohatra isika ka mahafehan'ireo la lalàna fototra ireo a dia tsy dia hifiandrotraina be loatra izany a eo amin'ny aretina sy ny bibikely izay misy amin'ny volontsika.
Azahoana tombony mihitsy izany ny fambolena ara-potoana takian'ny volo tsirairay?
Tena azahoana tombontsoa lehibe dia lehibe mihitsy satria rehefa arahanao tsara ny zavatra takiny dia manome vokatra tsara ho anao koa izy rehefa avy eo.
Sady lasa fiarovana amin'ny bibikely sy ny aretina izany ny fanarahana an'ireo fipetra takian'ny fambolen'ireo?
Tena izay marina mihitsy. Dia manarakarak'izay a fanarahana ny karazam-pambolena manaraka ny dian'ny volana efa le nitenenika tamin'ny voalohany ihany. Misy fiatraikany be dehibe ao amin'ny voly a ny fanaovana tsirambona ny fanarahana ny dian'ny volana io indrindra fa eo amin'ny foronkatry ny bibikely dia lasa mahatonga retina tsy fidiny avy eo a eo amin'ny tanimbolontsika ilay izy.
Ary ankoatr'izay koa ve mbola misy torohevitra hafa?
Dia manarakarak'izay a ny fikojakojanany tanimboly a sy ny voly. Izany hoe la zavatra kapobeany tokony ho fantatrintsika malaky aloha izany no lazaiko amin'ny androany. Mila fikarakarana mialoha ny tanimboly. Ao anatin'izany a fesana azy ray volana mialohany ny ambolentsika. Aza matiny hoe fa milatsaka ity ny orana dia voavoasako androany ny tany dia rapitso a dia ndeha amboly. Fa tsy maintsy misy fiatraikany eo amin'ny fambolenao iny rehefa avy eo. Fa aleo asaina ray volana mialoha dia avy eo ianao milamina tsara rehefa mamboly a mioty vokatra tsara koa ianao avy eo. Ny fanadiovana ny sisim-boly a mba tsy hisy lobolobo. Io koa indraindray ataontsika tsirambona. Finaritra mamboly eo tamin'ny-boly nefa ny eny amin'ny sisim-boly a dia ahatra be fotsiny. Dia iny a mitondra aretina na mitondra bibikely. Mitondraka ataovy ara-dalàna tsara rehefa mamboly ianao satria arakaraka ny voly io misy a mila rano betsaka, misy a tsy dia mila rano loatra. Ka raha vao mifandiso ireo a dia efa miteraka bibikely a sy aretina ihany koa avy eo. Ny fehivana azy isaky ny misy ahatra dia tena ilaina satria raha madio ny tany a eo akaiky ny fotoboly ka tsy misy ahidratsy dia tsy mahita ravomaintso ametrahany eny an-tonjony intsony a ny reny be mpangaraka. Ny fihevona ny volo koa a dia tsy azo ataontsika ambanin-javatra mba tsy ho rendrika loatra izy a no sady manome rivotra iainany fotiny ka azahoan'ilay voly mitombo tsara. Ny fanomezana fanampin-tsakafo ny voly amin'ny alalan'ny ranonjezika natoraly izay ny karakaraina manokana koa dia iny efa tsy tokony adinintsika fa ho an'izay fa zatra mpiaino adobla vera dia efa tokony tsy atoro an'izay intsony io ranonjezika natoraly io a dia tena ilaintsika io. Manarak'izay a mifampivadiam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ny ankamaroan'ny mpamboly manko dia tsy mahafantatra fa manana fianakaviana ny karazam-boly tsirairay ka dia volena miaraka eo an'ny tamboly eny daholy a izay mahafinaritry ny maso. Misy voly miara-mietana ka mahay miaraka tsara. Ohatra laisosy voatabi mifanampy izy ireo a amin'ny biby mihinana azy. Misy ohatra anankiraindrety pitipoasy salady tsy mahay miaraka ireo ka tena ilaina no mahafantatra ny lisitry ny fianakavian'ny voly tsirairay a mbola ataontsika fiofanana manokana koa io. Ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny toerana iray anisan'ny fiarovana manan-danja eo amin'ny voly ihany koa ny fahafantarana ny fahaizana ny fifandimbiasam-boly a eo amin'ny toerana iray. Ohatra raha volo mamody a dia dimbiasana volo mandravina indray avy eo. Dia manarakarak'izay a izay tsy ambanin-javatra dia ny fitondrantsika zezika eo amin'ny tano vilentsika io. Ny karazan-jezika izay atao ao amin'ny voly a dia antoka iray lehibe mety hahatonga na tsy hahatonga ny aretina na bibikely a eo amin'ny voly izay atao. Raha zezika ombomando ny tonga eo dia atao eo amin'ny voly dia vetivety dia tonga ny sakivy hihinana azy a amin'ny fakany voly any izay volenao ao. Ny zezika kisoa, bitro, akoho ny hihinana provandy masika be ndray ireny a ka tsy dia tsara izany a ataontsika ny tanimboly.
Eny ary, misaotra indrindra tompoko tamin'ny toromarika rehetra izay nomenao teo izay. Noho ny fotoana manapetra dia hijanona eto aloha ny resadresaka nefa mbola hotoizantsika ny dinidinika amin'ny manaraka raha sitrapon'andriamanitra. Fa manentana antsika tsirairay avy kosa izay mandre ny fandaharana anao fampiarana makasika ny fambolena. Dia hitahantsika rehetra ny ilay raintsika any an-danitra. Atreto aloha ny androany namanao naharitiana noho ny sahana ny lafin'ny teknika, fanjaniana kosa nanolotra ny fandaharana asa sy tontolo iainana ho anao teto amin'ny manaraka indray ary.
WR
téléphone 033 37 106 13,
034 06 787 62.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'n'ity pejy ity
AWR feon'ny fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Inoko fa faly dia faly ianao mioana amiko indray androany. Manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao mpiara-mianatra ny soratra masina Richard Andrianjatovo. Martina no eo amin'ny lafin'ny ara-teknika, manasanao namako mba anondrika ny loha fa hiaraka hianatra ny soratra masina antsika. Ny lohateny moa dia ny hoe matsiahy ny tantara ka midera an'Andriamanitra. Hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, misaotra fa narovanao izay nandritra iny ora maromaro izay tsy nionanay teto. Mamela ny eloko, mamela ihany koa ny eloko ity namako ity, tamin'izay rehetra tsy natanteraka teo anatrehanao. Raina izay any an-danitro, fantatrao ny antony maheto anay androany hianatra ny soratra masina izay, ary oka ny mba ny sitraponao rery any no hampianarana anay. Ary tsy isy feo hafa horenay afa-tsy avy aminao ihany. Omeo anay ny fanahinao masina mba hampafantatra anay izay tena lesona tsara tokony ho raisinay amin'ny tian'io ity. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Matsiahy tantara ka midera n'Andriamanitra. Ny salamy fadimy ambizato no ianarantsika indray androany. Misy vanim-potoana ara-tantara asehon'ny fianarantsika anty salamy fadimy ambizato ity. Misy fitenin'olona matetika manao hoe ny olona manadimy lasany dia voaozy namerina izany. Ny fanahy faminaniana izay nomena ny anabavy hoaity ilay vehivavy mpanoratra kristianina dia miteny mazava be toy izao: tsy misy na inona na inona atahorantsika amin'ny ho avy afa-tsy ny anadonontsika ny fomba nitarihan'ny tompo antsika. sy ny fampianarany teo amin'ny tantarantsika hatr'izay lasa izay. Any amparany any takila fahenambiampolo ny mpanao salam de miteny amintsika eo amin'ny andiny fadimy amin'io salam fadimy amzato: tsarovy ny asa magaga nataony, de ny fahagagany sy ny fitsarany vavany. Efa hitantsika teo amin'ny fianarana teo aloha fa anisany nalavo ny zanak'Israely ny tsy fitadidiny na ny fanadonony mihitsy ny asa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo. Ary betsaka ny olona manometsiny ny zanak'Israely, betsaka ny olona manometsiny ny mpianatr' Jesosy, fa hoy ny sasany hoe raha mba izaho no tahaka ny zanak'Israely niaraka mivantana tamin'Andriamanitra, raha mba izaho no niara-niaina mivantana tahaka mpianatra tamin'i Jesosy, de tsy mba nanao adalàna. Tsia, tsy afaka anometsiny na iza na iza isika, fa ianao zao ihany koa raha sanatri ianao manadino ny lasanao, raha sanatri ianao manao tsinotsinona ny fitadidiana azy ireny, ininao tsy tsaroana ireny, de latsaka ao amin'ny fahadisoana tahaka an'ireo zanak'Israely, tahaka an'ireo mpianatr' Jesosy ihany koa anao. Sika tsy mahita an'i Jesosy iaina mivantana miaraka amintsika isony, fa zay voalazany baiboly io no anatra ho antsika. Ary zay no mahatonga antsika mianatra an'izao bokyn'ny salamo izao, fa nytantaran'ireo teo aloha de tantarantsika ihany koa. Lesona tokony ho raisin'izy ireo de tokony ho raisintsika ihany koa. Isika ary no manana tombontsoa satria hitantsika ny atombony, ny niainany teo ampovoany, ary ny afarany fiainany, de mba tokony lesona ho antsika izany. Io salamo fa dimy amin'nyzato de mampatsiahy na mamaritra ny fifandraisam-panekena teo amin'Andriamanitra sy ny Israely olony. Andriamanitra ilay mitana ny fanekeny nahoana nahoana ny ataon'ireo izay nanao fanekena taminy. Mifantoka amin'ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izany io salamo fa dimy amin'nyzato, izay nanomezany toko fa homeny an'i Abrahama sy ny taranany ilay tany nampanantenaina tany aloha elabe tany. Ny zavatra misy moa raha mamaky ny baiboly sika de mahita fa tena ny tantaran'Andriamanitra ny io teny fikasana io. Ary no amafisina tamin'ny Isaka sy Jakoba moa, ary tamin'ny alalan'i Josefa sy Mosesy ary Arona ny fampanantenana fa omen'Andriamanitra azo ireo izany tany Kanana izany. De inona tokoa moa zavatra nisy? Azony zanak'Israely inge le tany Kanany, Andriamanitra ho a tsy mba mandainga izy rehefa miteny hoe eny de eny, fa sika olombelona no mivadibadika, sika olombelona no maniasy, sika olombelona de tsy mba mitana ny teny nataontsika. Ka raha mandinika n'io salamo fa dimy amin'nyzato isika de mitondra fanantenana ho antsika ihany koa izany ny fandiniana azy, satria asa matalanjona no nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa, de manome antoka sy toky ho antsika ny tsy fiovan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika izany. Satria Andriamanitra de tia de tia tanteraka ny olony. Eo amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny fadimy amin'io salamo fadimy amin'nyzato no ahitantsika an'izany, ny andininy fafito sy ny fahavalo ihany koa. Raha mandinika tsara n'io salamo fa dimy amin'nyzato io isika de misy itovizany amin'ny salamo fa valo amby fitopolo tamin'ny lesontsika teo aloha. Fa ny tsy mampitovy azy de tsy mba mitantara nyfahadisoana lasa natao mivahoaka an'Andriamanitra ny salamo fa dimy amin'nyzato. Misy antony izay. Ao amin'io salamo fa dimy amin'nyzato no hitantarana ny fiainan'ireo patriarika lehibe teo amin'ny Israely. Tamin'ny alalan'izany no ahitana ny fomba nitondran'Andriamanitra ny fiaretana sy ny faharetan'ireo patriarika ireo tao anatin'ny sarotra, dia ny zava-misy no valiana soa ny faharetan'izy ireo sy ny fahatokiana izy ireo. Le fahatokiana dia hoe tsy fivadihana izy ireo. Koa manasa ny olona anam-pinoana tahaka ny an'ny patriarika izany a ity salamo fa dimy amin'nyzato ity, ary indrindra indrindra koa iandry amin'ny toky ny fanafahan'Andriamanitra amin'ny fotoany. Mari tsara, amin'ny fotoan'andriamanitra fa tsy amin'ny fotoantsika. Raha vao isika no maimay tsy mahandry an'andriamanitra dia tafatsoropaka ao anatin'ny loza. Loza miandry antsika. Miendrika hira io salamy fadimy ambizato. Ny andiny voalohanka hatramin'ny fafito. Izay maneho fa mila mafantatra ny zavatra mitranga teo amin'ny tantarany ny vahoaka an'andriamanitra mba azony midera an'andriamanitra marina araka ny tokony izy, sady manam-pirofo ny mamarina ny finoantsika ny tantara no mampiseho ihany koa ireo antony tsy tambo isaina tokony hiderana an'andriamanitra. Raha izasy ianao re, inavy moa zany zao ny tokony hiderantsika an'andriamanitra? Tamin'ireo zava-magaga efa nataony tamintsika, tamin'ireo fahasairanana zay nanafany antsika, tamin'ireo loza zay nirovany antsika. Ataoko fa manako lazaina avokoa ny rehetra zay nanompo sy nanaraka an'andriamanitra, ary mendrika ho deraina io andriamanitra io. Lazainy salamo io ihany koa fa taranaky Abrahama sy taranaky Jakoba ny mpivavaka rehetra. Zany dia raisinao fahatanterahany teny fikasana nataon'andriamanitra tamin'ny Abrahama mba hahatonga azy ho firenena lehibe. Io teny fikasana io dia hitantsika eo amin'ny Genesisy toko fadimy ambin'ny folo ny andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaenina. Nasongadiny mpanao salamo mazava tsara ny fifandraisana mitohy amin'ireo patriarika sy ireo taranaka mivoaka an'andriamanitra aty ao aoriana. Tsindriny tsara fa manerana ny tany rehetra ny fitsarany. Salamo fadimy ambizato ny andiny fafito. Vokatr'izay dia anariny ny mpivavaka tsy anadino fa ny tompo sy mpanjaka n'izao rehetrarehetra zao koa no andriamanitsika. Tsy andriamanitry ny Israely any fa andriamanitsika amin'izao fotoana izao, ary ny olona rehetra no anehony io fahatsaram-pony io. Ny salamy fahenina amin'ny sivifolo ny andiny voalohany manko dia manasa ny tany rehetra mihitsy tsy akanavaka mba hira firam-baovao ho an'i Jehovah, satria hoy ny salamy fahafito amin'ny sivifolo hoe Jehovah ny mpanjaka, ka aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Antso ho amin'ny fatokiana zany alefa amin'ny taranaka mpiny rehetra. Ahoana zany tokony andraisan'ny tenantsika anio tetiarana io? Isika ihany koa zany dia taranaka Abrahama tadidio a, amin'ny alalan'i Jesosy isika dia taranaka Abrahama. Atreo indray fiarantsika amin'ny tianio ity, mametraka mandra-piona mandra-pitafa ny namanao ry Sarandrenjatovo, ary misaotra ny teknisianina Naritina. Veloma tompo.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.